საქართველოში 12 საათია რადიოთავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. გაგაცნობთ ახლა ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარს, მოკლედ გეტყვით რა შემოხდა დღეს. სოფელ ზვარეში რკინიგზის ლიანდაგის მშენებლობაზე დასაქმებულ ხუთ მუშას დამსაქმებელი ორგანიზაციის თანამშრომლებმა სცემეს არმატური და რკინის სხვა კონსტრუქციებით, ადგილობრივი მოსახლეობა და პროფკავშირები დროულ გამოძიებას და დამნაშავეთა დასჯას ითხოვენ. უარი გაუფასურებას განაგრძობს ამერიკულ დოლართან მიმართებით. რა არის ამის მიზეზები? მე ამაზე ველაპარაკებ დღეს.
არმატული არი არის გაუფასურებული, არამედ ჩვენი მეზობელი ქვეყნებზე სავაჭრო პარტნიორების აბსოლუტური უმრავლესობა ვალუტებზე გაუფასურებულია დოლართან მიმართებით. მათ შორის ევროს გაუფასურდა დოლართან მიმართებით.
გეტყვით ასევე ტენილი ყველის დამზადების ტექნოლოგიაზე, წარმოშობის ადგილიც მესხეთია, მას საქართველოში არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს. დღეს ინტერვიუ გვაქვს ტრადიციულად ყველა შეთხოვნას ხოლმე და დღეს არის ის დრო და ინტერვიუ შეეხება მიუსაფარ ადამიანებს, რა უნდა გააკეთონ მათ ზამთარში. ერთ-ერთი სადაც შეიძლება თავი შეაფარონ 240 ადგილიანი მუნიციპალური თავშესაფარი, რომელიც ჩარშან ლილოს ტერიტორიაზე აშენდა. ამას გარდა უცხოეთის ახალ ამბებს გეტყვით, მუსიკას მოისმენთ, გონცნოთ რადიო თავისუფლება FM 107.4. ხარაგაულის რაიონის სოფელ ზვარეში რკინიგზის ლიანდაგის მშენებლობაზე დასაქმებულ ხუთ მუშას დამსაქმებელი ორგანიზაციის ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიუროს თანამშრომლები არმატურით და რკინის სხვა კონსტრუქციებით გაუსწორდნენ. ჩხუბის შედეგად დაზიანდა ასევე ორი ადგილობრივი გლეხი. დაშავებული 7 ადამიანი საავადმყოფოებში გადაიყვანეს, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კი საქმე ცემის ფაქტზე აღძრა. ადგილობრივი მოსახლეობა, პროფკავშირები, არასამთავრობო ორგანიზაციები დროულ და კვალიფიციურ გამოძიებას ითხოვენ და დამნაშავეთა დასჯას. ნონო მჭადლიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს რკინიგზის ახალი პროფკავშირის ინფორმაციით 2 ნოემბრის ღამით ტყიდან გამოსულ ორ ადგილობრივ მცხოვრებს არმატურებისა და რკინის კონსტრუქციების გამოყენებით თავს დაესხნენ კომპანია ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიუროს ზვარეს ობიექტის ადმინისტრაციის თანამშრომლები. ინციდენტ შეესწრო სამი ადგილობრივი მუშაც, რომელთაც ვითარების განეიტრალება სცადეს, მაგრამ საბოლოოდ ბლაგვის საგნით დაზიანებები თავადაც მიიღეს. როგორც რკინიგზის ახალი პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე მილია ლეჟავამ გითხრა, ინციდენტი გამოიწვია ენის ბარიერმა და არასათანადო კომუნიკაციის პრობლემამ, რის გამოც კომპანიის წარმომადგენლებმა შეცდომით ჩათვალეს, რომ გლეხებს სახლში კომპანიის კუთვნილი შეშამი ჰქონდათ.
დღეს განეულდა დილით ეს მდგომარეობა, დილით უკვე მუშებს ჯგუფურად დაესხნენ თავს დასაქმებული კომპანიის წარმომადგენლები და იქ იყო ცივი არაზრდის გამოყენების ფაქტიც. ჩვენ უკვე სამანტყოფოში ნახეთ, მოვინახულეთ დაჭრილი მუშა, რომელსაც ცივი არაზრდის კვალი აქვს სხეულზე, ჭრილობა მიშენებული დანით. აქედან გამომდინარე, ტიმზე თახამაკურკოშიმა გაავრცელა განცხადება და მოუწოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადახედოს იმ კვალიფიკაციის აღძრა საქმე ამასთან დაკავშირებით.
საქართველოს რკინიგზელთა ახალი პროფესიული კავშირის შესაბამისად კი პროფკავშირების გაერთიანება მომხდართან დაკავშირებით სრულ პასუხისმგებლობას აკისრებს საქართველოს რკინიგზას, როგორც ობიექტის მშენებლობის დამკვეთს. პროფკავშირები მოითხოვენ საქართველოს რკინიგზამ გაასაჯაროს შეპესე ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიუროსთან დადებული ხელშეკრულება, რათა გამოაშკარავდეს დასაქმებულთან ურთიერთობის რა უფლებებს ანიჭებს მას ეს ხელშეკრულება.
რა შეეხება საქართველოს რკინიგზას, ამავდებულებს ის ვერანაირად ვერ, ესე ვთქვათ, აუნის ვერც, იმიტომ რომ ეს გახლავთ კონტრაქტორი კომპანია, სადაც საქართველოს რკინიგზას აქვს გაფორმებული ხელშეკრულება ამ ჩინურ კომპანიასთან. კონტრაქტის პირობები ეს არ გახლავთ მხოლოდ და მხოლოდ გვირაბის ერთი თავიდან მეორე ბოლოში გაყვანა. იმ კონტრაქტში არის დასაქმებულთა უფლებების შესახებ
განაცხადა პრესკონფერენციაზე საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე მირაკლი პეტრიაშვილმა. საქართველოს რკინიგზა მომხდარს არ გამოხმაურებია, ზვარეში დასაქმებული ერთ-ერთი მუშა, მინდია ოკრიბელაშვილი კი გვეუბნება, რომ კომპანია 23 ბიუროს მენეჯმენტი გაცილებით აგრესიულად იქცევა მას შემდეგ, რაც მუშებმა სექტემბერში თავიანთი შრომითი პირობების გაუმჯობესება მოითხოვეს და რამდენიმე დღიანი გაფიცვა მოაწყვეს. დამსაქმებლის გაღიზიანებამ დასაქმებულების მიმართ მისი შეფასებით კი 2-3 ნოემბერს უკვე რადიკალური ფორმები მიიღო. ილია თავად 3 ნოემბრის ინციდენტის მონაწილე და დაზარალებულია. თავში მას მისი მისამართით ნასროლი ნაჯახის ყუა მოხვდა და თავის ტკივილები აწუხებს.
ამდილის როცა სამუშაოვნა დაგვეწყო და რო ვიყავით გამოსაცდელ შესრულები, მაგდროს ერთ-ერთი თანამშრომელი დაეჭირა ჩვენმა ჩინელმა უფროსმა და აუწყოთ, რომ გავივით ეს უყოლა და გავხსენ ნაჯახებით დანები და ალმატულები და რა შეიარაღებულები იყო რკინით და მე ამის შემდეგ ჩასწავლა სუკოლაფერი მივეის ფენს რო ის ბიჭი გამოგხსნა ეკიდან ზეთადგეზე მოდიო სუკოლა ამის შემდეგ ჩამოვაყენეს ტრაქტორები გავიკეთეს და ალყა ტრაქტორები და მანქანებით და გამოვიდეს სუკოლა 150 დაახლოებით 150 კაცამდე დანები და ნაჯახები და უნდა ჩვენ დახოცვა და ჩვენ მოვახერხეთ ის რომ დავახდიეთ თავი ყიარი რა ის იმ ადგილზე სადაც და შევალით ხეში სუკოლა ამი დავახდიეთ თავი
ამბობს ხარაგაურის რაიონის სოფელ ზვარეში რკინიგზის ლიანდაგის მშენებლობაზე დასაქმებული მინდია უკრიბელაშვილი. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის თანახმად კი ინციდენტებში მსუბუქად დაშავებულთა შორის კომპანიის 4 ჩინელი თანამშრომელიცაა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 125 ცემის მუხლი დაიწყო. ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ლინა ღვინიანიძე ამბობს, რომ ის რაც პირველ რიგში უნდა გაკეთდეს ფაქტობრივი გარემოებები ის დადგენა.
გარდა ამისა მნიშვნელოვანია რომ მოხდეს დაზარალებულებისათვის მეტანებული დაზიანებების ხარისხის შეფასება, რაც უნდა გააკეთოს სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზამ. სწორედ ხარისხზე დაზიანებით არის დამოკიდებული იმ შემადგენლობის კვალიფიკაცია, რომელიც უნდა დანაშაულის შემადგენლობა და სხვა დაკვალიფიკაციას. დღეს როგორც ცითით, ცემის ინჟინერებს გამოძიება, თუმცა შესაძლოა რომ ცემა იყოს შედარებით მსუბუქი კვალიფიკაცია იმ შემთხვევაში, თუ სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა დაადგენს ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმიან მსუბუქ დაზიანებას.
ლინა ღვინიანიძე ფიქრობს, რომ ექსპერტიზის შედეგების მიხედვით უნდა დადგინდეს საჭიროა თუ არა დანაშაულის კვალიფიკაციის შეცვლა მისი უფრო დამძიმება. კერძოდ საქმის წარმოება ჯანმრთელობისთვის ნაკლებად მძიმე ან მძიმე ზიანის მიყენების მუხლით. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირად ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოვის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
Where?
საქართველოს ეროვნული ვალუტა განაგრძობს გაუფასურებას ამერიკულ დოლართან მიმართებით. ეროვნული ბანკის მონაცემებით 2016 წლის ივნისში 1 ამერიკული დოლარი ღირდა 2.13 თეთრი, დღეის მდგომარეობით კი მისი ფასია 2.42 თეთრი. ფინანსთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ საქართველოს მაკროეკონომიკური პარამეტრები არ გაუარესებულა, დოლარის ვარდნაც დროებითია. თუმცა ოპოზიცია ეკამათება ფინანსთა სამინისტროს და ამბობს, რომ საქმე სხვა რამეშია. უფრო მეტ იმაზე, თუ რა ახდენს გავლენას ლარის კურსის მკვეთრ ცვლილებაზე, ახლა შეიტყობთ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი დარწმუნებულია, რომ საქართველოს მოქალაქეებს არ აქვთ ნერვიულობის საბაბი, რადგანაც ლარი უახლოეს მომავალში კვლავ გამყარდება. ნოდარ ხადურის თქმით, ლარის შემდგომი გაუფასურების რეალური საფუძვლები არ არსებობს.
მაკროეკონომიკური პარამეტრები არ არის შეცვლილი. პირიქით გაუმჯობესებულია, მათ შორის გაუმჯობესებულია ჩამორიცხვები, რემიტენსები, რომელიც მანამდე შემცირებული იყო, იმპორტს შემცირების ტენდენცია, რაც ასევე მნიშვნელოვანია. გარდა ამისა, მე მინდა გითხრათ, რომ თავრობის ანგარიშებზე იქნება დადებითი ცვლილებები დოლარის თვალსაზრისით დეკემბერში. ნოემბრის ბოლოს დეკემბერში ჩამოერიცხება აზიის განვითარების ბანკიდან თანხები. ასე რომ ფიქრობ, რომ ეს არის მართლა ძალიან დროებითი და უახლოეს მომავალში უნდა ველოდეთ კურსის გამყარებას.
ნოდარ ხადურის თქმით, საქართველოს ფინანსური ბაზრის კონუნქტურა იმგვარია, რომ ერთჯერადი მსხვილი ტრანზაქციები ზეგავლენას ახდენენ ეროვნული ვალუტის კურსზე. თუმცა ეს გავლენა დროებითია, რაც შეეხება მაკროეკონომიკურ ფაქტორს, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ეროვნული ვალუტის გაცვლით კურსზე. ფინანსთა მინისტრის მსგავსად, ეკონომისტების ნაწილიც მიიჩნევს, რომ საქართველოს ამხრივ ცუდი ვითარება არ აქვს. ასე ფიქრობს ეკონომისტი მიხეილ დუნდუა, რომელმაც ტელეკომპანია იბერიის ეთერში განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობა ატარებს სწორ მაკრო ეკონომიკურ პოლიტიკას.
დაახლოებით ერთი თვის წინ ზუსტად გამოქვეყნდა მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის კვლევა, სადაც საქართველომ დაიკავა ევროპაში მე-17 ადგილი, საუკეთესო სოციალურ შევიდა და მკვეთრად გაიმჯობესა პოზიცია მაკროეკონომიკური გარემოს გაუმჯობესების თვალსაზრისით, და ასე რომ აქ ლარის კურსის გაუფასურებასთან მიმართებით თავრობის არასწორ პოლიტიკას კავშირი არ აქვს, იმიტომ რომ ეს პოლიტიკა, როგორც დაასკვნა მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი, არის სწორი. ახლა რაც შეეხება ლარის კურსს, არ მარტო ლარი არის გაუფასურებული, არამედ ჩვენი მეზობელი ქვეყნების და სავაჭრო პარტნიორების აბსოლუტური უმრავლესობა ვალუტებზე გაუფასურებულია დოლართან მიმართებით, მათ შორის ევროს გაუფასურდა და დოლართან მიმართებით.
თუმცა ამ არგუმენტებს არ იზიარებენ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები, ნაციონალური მოძრაობის წევრი, საქართველოს ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი რომან გოცირიძე ამბობს, რომ სხვა არაერთი ფაქტორის გარდა ლარის გაუფასურებაზე გავლენას ახდენს მთავრობის მიერ გაწეული ხარჯების მოცულობის ზრდა, რაც განსაკუთრებით შესამჩნევი იყო საარჩევნო პერიოდში.
შეიძლება ვიღაცებმა თქვას, რომ იცით რა, იმ ძველი ხელისუფლების როდესაც ხომას აკეთებდნენ წინას არჩევნო კომიტეტს, ხელისუფლება ყოველთვის აქტიურობს, კი ბატონო, აქტიურობს, მაგრამ მაშინ აკეთებდნენ ჭკვიანურად. მათი ცოდნა ფრანდი ნაკადების, ასე ვთქვათ, ბუნება, მაშინ 10 წლის განმავლობაში ლარი იყო მყარი და პირიქით უფრო მყარდებოდა და პრობლემა მეტი გამყარება იყო, ვიზე დასუსტება. ამას დაემატა პოლიტიკური გადაწყვეტილება მთავრობისა და ეროვნული ბანკისა და 150 მილიონ დოლარ დახარჯეს, რომ არჩევნებამდე კურსი აყოფილიყო ფიქსირებული, ამან გამოიწვია ზამბარის ეფექტი, ნელ-ნელა დაგროვდა პრობლემები და ეგერ დღესაც კი უკვე ჩვენ დავინახეთ, რომ ლარი უპასუხდება, ეროვნული ბანკი არ მიმართავს ინტერვენციებს, ალბათ სწორად არ მიმართავს, მაგრამ მაშინათ მიმართავდა, როდესაც 1 ოქტომბრიდან 12 ოქტომბრამდე დახარჯა 100 მილიონ დოლარი.
ეროვნულმა ბანკმა თავისი გადაწყვეტილება ახსნა TBC ბანკის მიერ რესპუბლიკა ბანკის შესყიდვის გამო ქვეყნიდან 100 მილიონი დოლარის გადინებით. თუმცა რომან გოცირიძის თქმით, ეროვნულმა ბანკმა რატომღაც ბაზარზე გამოიტანა 180 მილიონი დოლარი. რომან გოცირიძეს ასევე არ ჯერა მთავრობისა, რომელიც ამტკიცებს, რომ საგანგაშო არაფერია და რომ ვალუტა განაგრძობს შემოდინებას.
მაშინ რატომ უფასურდება ლარი? ეს იმას ნიშნავს, რომ მიწოდება არის აქედან მეტი. ეს იმას ნიშნავს, რომ მიწოდების ძირითადი წყარო არის ბიუჯეტის დეფიციტი. აგერ დღეს ეროვნულმა ბანკმა გაიყიდა 1,050 მილიონი ლარის კრედიტი რეფინანსების შესხების სახით. გუშინ მთავრობამ კანონის დარღვევით 55 მილიონი აიღო შედავალი დამატებით, დაახლოებით 10 დღის წინ 90 მილიონი, ანუ 135 მილიონი ლარით მეტი შესხი აიღო, ვიდრე ეს არის გათვალისწინებული კანონის ბიუჯეტის შესახებ. ანუ მთავრობა ის ბიუჯეტის დეფიციტს ეწევა ფულის შემოსვლის გარეშე მასშტაბიდან ხარჯოს, რომელსაც ჩვენ დეფიციტს უხარჯოს უწოდებთ, იღება დისბალანსი ვალუტის მოთხოვნა მიწოდებას შორის და რეალურად დღეს ლარის გაუფასურების ერთ-ერთი მიზეზი ეს არის მთავრობის არასწორი საბიუჯეტო ხარჯვა.
ეს იყო რომან გოცირიძე. სხვა ეკონომისტებიც იზიარებენ იმ მოსაზრებას, რომ ლარის კურსის ვარდნაზე გავლენას ახდენს საქართველოდან კაპიტალის გადინება. ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი ლია ელიავა კაპიტალის გადინებას ასეთ ახსნას უძებნის.
რა თქმა უნდა, გარბის ბუნებრივი აქ დაბანდების საშუალება არის. საკმაოდ მწირი ეკონომიკა არის დავარდნილი, მოსახლეობის შემოსავლები არის შემცირებული და კაპიტალის დაბანდებას აქ უკვე ეკონომიკური აზრი ეკარგება. აი ამ ლარის კურსის მკვეთრი ზრდის ალაგნვა შესაძლებელია დღესვე, იმითი რომ ეროვნულმა ბანკმა უბრალოდ გამოსცეს ნორმატიული აქტი, სადაც კომერციულ ბანკებს აეკრძალებათ ერთჯერადი მსხვილი გადარიცხვის განხორციელება არა 5, 10, 20, 30 მილიონი ერთ დღეში, არამედ 1 მილიონი ან 500,000 დღეში. აი ესეთი წრილ-წრილი გადარიცხვებით დანაწევრებული, ხო? კაპიტალის გადინება უკვე აღარ იმოქმედებდა ასე ტრაგიკულად ეროვნული ვალუტის კურსზე.
შესაბამისად, ლია ელიავას თქმით, TBC ბანკიც რესპუბლიკა ბანკის შესყიდვისას არ გადარიცხავდა ერთდროულად 100 მილიონ დოლარს, თუმცა ეროვნული ბანკი ჯერჯერობით თავს იკავებს ამგვარი შეზღუდვის დაწესებისგან. არადა როგორც სპეციალისტები შენიშნავენ, თუ არ შეჩერდება ლარის დევალვაცია, ეს ნეგატიური პროცესი აუცილებლად გადავა ინფლაციაზე, ანუ ლარის გაუფასურებასთან ერთად მივიღებთ ფასების მკვეთრ ზრდას. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
Just you and me. When you're done. obstacles you stumbled on. Someone to help you rebuild after the rubble's gone. We are the world connected by a common bond. Love, the whole planet singing along. Wish your will to live. We'll amplify the love and watch it multiply. Feeling like the world's end. We can make the world win. Like Katrina, Africa, Indonesia. And now Haiti needs us. They need us. They need us.
საქართველოში არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს ტენილი ყველის დამზადების ტექნოლოგიას. ტექნოლოგიის წარმოშობის ადგილი არის მესხეთი. რეგიონისთვის დამახასიათებელია პროდუქტის წარმოების გაფართოების სურვილი. ბოლოხას მეტ ადამიანს გაუჩნდა. ზოგმა გადაწყვიტა, რომ კოოპერატივი შეექმნა. ნაწილი კი გეგმავს, რომ მესხური ტენილი ყველი ევროპის ბაზარზე გაიტანოს. რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი გეტყვით ახლა უფრო მეც.
ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭობარეთში მესხური ტენილი ყველის წარმოება აღდგა. ზიანეთმა საქმიანობა სამწლიანი პაუზის შემდეგ კოოპერატივ ხარებასთან ერთად განაახლა. უნიკალური ძველი ტრადიციული რეცეპტით პროდუქტს აქ ადგილობრივები თამარ ზედგინიძე და დარიკო ჯვარიძე ამზადებენ. ისინი ყოველდღურად 100 ლიტრზე სამუშაობენ. ნაღებში ამოვლებული და ქოთანში გატენილი მესხური მალე დახლებზეც გამოჩნდება.
ამას უნდა ტრიალი ცივიდან ცხელში, ცხელიდან ცივში. როგორ წელადობა მიიღოთ?
და დავიწყოთ პირველ რიგში ახალციხიდან. ახალციხეში მაღაზია გვაქვს და გვინდა რომ იმ მაღაზიაში ესე ჩავამატო. და მე ვიყვებით ბათუმშიდან არის შემოთავაზება გორიდან, თბილისიდან.
ჯობარეთის საწარმოში ევროპის ბაზრებზე ტენილის გატანას ამ ეტაპზე არაპირებენ. იცია, რომ ეს არაერთ რეგულაციასთან არის დაკავშირებული. საწარმო კი ამისთვის მზად არ არის. მათგან განსხვავებით, ადრიან წმინდელი გალინა ინასარიძე დარწმუნებულია, რომ დასავლეთის ბაზრისკენ გზას აუცილებლად იპოვის. ამჟამად ტენილ ყველს მარტო ამზადებს, მაგრამ მალე საწარმოს აშენებას და წარმადობის 5-6 ტონამდე გაზრდას გეგმავს.
დიდი ხანია 20 წელი არ ეწევი მიამ საქმეს. როცა უკვე მივიწყებული იყო და აღარავინ აღარ აკეთებდა. კომუნისტების დროს თბილისობა თუ დავდიოდი, იქ ტენილი ყოველთვის მიმქონდა პოპულარიზაციის იმით. ნელა თითქოს წამოვიდა წინაპლანზე და იმიტომ ვარ დაინტერესებული ევროპითათა იმითაც, რომ აი თითქოს ოცნება ამიხდა, მივაღწია იმას, რაც მინდოდა.
ევროპულ ბაზრებზე მოსახვედრა დაუცილებელია ზოგადი ჰიგიენური ნორმების დაცვა, ძროხის შემოწმება დაავადებებზე და სტანდარტით განსაზღვრულ პირობებში მოწვევა, რძის საჭირო ტემპერატურაზე შენახვა, ტრანსპორტირება. საწარმო უნდა მოწმდებოდეს შესაბამისი სტრუქტურის მიერ, ჰქონდეს პროდუქციის დამზადება გამოყენების უფლება და ხელმძღვანელობდეს საკპატენტში დარეგისტრირებული რეცეპტით. ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ რძის პროდუქტების ევროპის ბაზარზე გატანა შორეული პერსპექტივაა.
ფაუმ უნდა აღიაროს ქვეყანა როგორც კეთილსაიმედოდ პირუტყვის ჯამთელობის კუთხით, ხოლო შემდეგ შეძლებთ უკვე ჩვენ გავიტანოთ ქართული ზედარძის ნაწარმი, ხორცი და ხორცის ნაწარმი, რომელიც ითვლება მაღალრისკიან პროდუქტად და შევიტანოთ უკვე ევროპულ ბაზარზე. მაგრამ იქამდე ვფიქრობ, რომ ქართველებმაც უნდა გაიგონ, რამდენი სახეობის ყველი არის საქართველოში.
იმისთვის, რომ დასავლეთის ბაზარზე პროდუქციამ ადგილი დაიმკვიდროს, ჯერ ცნობადობა უნდა გაიზარდოს. მიაჩნიათ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს რეგიონულ სამმართველოში. უფროსის მოადგილის მამუკა თამარაძის თქმით, მთავარია ფერმერმა ყველა სტანდარტი დააკმაყოფილოს. ცნობადობის ამაღლებაში კი მათ სახელმწიფო დაეხმარება.
ისეთი წარმოდგენაც არ ქონდეს, რომ ტენილი ყველი რო გავა ევროკავშირში დაიტაცებენ და დიდი მოთხოვნა იქნება. მაგას წინ მარკეტინგული და ბევრი სამუშაოები ჭირდება, რომ ჯერ უბრალოდ ცნობადობა გაიზარდოს და ინტერესის გამოხატვა მოხდეს.
ტენილყველს, რომლის დამზადების ტექნოლოგიასაც საქართველოში 2013 წელს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა, ევროკავშირის ბაზარზე გადანის პერსპექტივა მისი უნიკალურობიდან გამომდინარე აქვს. თუმცა დღეისათვის არსებული მარაგი მხოლოდ ადგილობრივ ბაზრებს აკმაყოფილებს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს რეგიონულ სამმართველოში ვარაუდობენ, რომ სანამ ტენილი ყველი ყველა პროცედურას გაივლის, ევროკავშირის ბაზარს მესხეთში მოყვანილი კენკროვანი ხილი უფრო მარტივად და მოკლე პერიოდში დაიკავებს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
We'll be right back.
მიოსაფარ ადამიანთა 240 ადგილიანი მუნიციპალური თავშესაფარი შარშან ლილოს ტერიტორიაზე აშენდა და ის წელსაც ელის იმ ადამიანებს, ვისაც დედაქალაქში ღამის გასათევი არ გააჩნია. თავშესაფარში დღეს ცხოვრობს დროებით 105 ადამიანი. ისინი ექტებებიან, იკვებებიან, სამედიცინო მომსახურებას იღებენ. სამთვრის დადგომასთან ერთად სავარაუდოდ გაიზრდება თავშესაფრის მაძებარი ხალხის რიცხვით. ამის შესახებ გველაპარაკა თბილისის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის უფროსი გელა ჩივიაშვილი. უნდა გააკეთონ ზამთარში ქუჩაში მცხოვრებმა ადამიანებმა, რას თავაზობს მათ სახელმწიფო, ვის უნდა მიმართონ დახმარებისთვის. აი ამ საკითხებზე ველაპარაკეთ რადიო თავისუფლება ელაპარაკა გელა ჩივიაშვილს, ეკა ქევანიშვილმა ჩაწერა ინტერვიუ.
სამთარი დგება აცივ და უკვე და ეს თემაც არის აქტუალური უსახლკარო მიუსაფარი ადამიანების ცხოვრება. შარშან, ჩვენ გვახსოვს, რომ მოსკოვის პროსპექტზე ჯერ კიდევ იყო კარვები და მალევე გადაიყვანეს ეს ადამიანები ლილოს თავშესაფარში. ჯერ მინდა გკითხოთ, რა ვითარება არის ახლა იქ, რამდენი ადამიანი აფარებს იქაურობას თავს, რამდენი ადამიანი ცხოვრობს?
თავშესაფარი არის 240 ადამიანზე, დღეისათვის იქ იმყოფება 105 ადამიანი. შესაბამისად, როგორც რეზერვი, ასევე მოთხოვნის შემთხვევაში თავშესაფარი არის მზადარი, რომ მიიღოს დამატებით კიდევ ადამიანები. ადამიანები უზრუნველყოფნი არიან ჩვეულებრივ სამედიცინო მომსახურებით, არის სითბო, არის საკვებით უზრუნველყოფა და ანუ ეს ყველა ის პირველადი მოთხოვნები, რაც აუცილებელი არის მიუსაფარი პირებისათვის და რაც გათვალისწინებული არის საერთაშორისო სტანდარტებით.
240 ადგილი რაღაცის მიხედვით დათვალეთ ალბათ, ხო, რამდენი ადამიან შეიძლებოდა დასჭირვებოდა, თუმცა დღეს იქ არის უფრო ცოტა, რატომ საწავიდნენ, ანუ იშოვეს რაღაც საცხოვრისი თუ რა მოხდა, ანუ რატომ არის უფრო ცოტა და რეალურად უფრო მეტი ხო არ არსებობს, ვისაც არ აქვს ეს სახლი და ამის გასათევი?
ანუ პირველი კარლებში მაქსიმუმ იყო 210 ადამიანი, მაგის რაც ჩვენ მერიაში გადმოვიდა, მისი ადმინისტრირება ეს იყო 2014 წლის ნოემბრის თვიდან 210 ადამიანზე მეტი არ ყოფილა ზამთრის თვეში. რაც შეეხება უკვე ლილოში არსებულ სიტუაციას, იქ შარშან ზამთარში მაქსიმუმ იყო 170-180 ადამიანი, ანუ მაგის ზევით არასულა. ანუ ეს ადამიანები, რომლებიც მოსკოვის პროსპექტზე ცხოვრობდნენ და შემდეგ იყო გარკვეული ჯგუფი ადამიანებისა, რომელიც არ გადავიდა, ვინაიდან მათ ქონათ მოლოდინი, რომ იქ იქნებოდა სახლები, რომელიც დაუკანონდებოდათ, რაცა თქმა უნდა ესე არ არის. ეს არის ჩვეულებრივი მიუსაფარპირთა თავშესაფარი. იქ გადაყვანა ხდება მხოლოდ და მხოლოდ მათი ნებასურული შემთხვევაში და იზოლებით, რა თქმა უნდა, იქ ვერავინ ვერ გადაიყვანს. ანუ ხდება ან თვითდინებით, ან პატრულის საშუალებით.
თუ არსებობს რაიმე შეზღუდვა, ვის შეუძლია მივიდეს, ან ვის არ შეუძლია მივიდეს ამ თავშესაფარში, იმიტომ რომ ახლაც შეიძლება სადღაც იყოს ადამიანი, ვისაც არ აქვს ღამის გასათები და ეს ინფორმაცია მისთვის იყოს სასარგებლო.
რა თქმა უნდა, შეზღუდვა არსებობს. პირველი ის, რომ თბილისის თავშესაფრის სარგებლოს თბილისში რეგისტრირებული ადამიანი, ეს არის პირველი მოთხოვნა და მეორე არის გარკვეული კრიტერიუმები, რათა არ მოხდეს გადაფარვა სხვა თავშესაფრებთან, ვინაიდან თქვენ როგორც წესი თავშესაფარი ასევე გააჩნია ჯანდაცვის სამინისტროსაც, შესაბამისად ორივე სტრუქტურიდან ფინანსდება და ადამიანი უნდა იმყოფებოდეს ანიკ ანიკ. შესაბამისად ამ შემთხვევაში ჩვენ უბრალოდ გამონაკლისები გვაქვს დაშვებული იმ შემთხვევაში, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს თავშესაფარში მყოფი პირები ვინც არიან და ვინც მათი ადმინისტრების ქვეშ არიან, უბრალოდ ჩვენთან ვერ მოხვდებიან. არჩევანი უნდა გააკეთოს, ან უნდა იყვნენ იქ, ან უნდა იყვნენ ჩვენთან. ეს ერთი. მეორე, კიდევ ზამთრის პირობებში ჩვენ შარშან მერის გადაწყვეტილებით იქნა დაშვებული გამონაკლისი და ადამიანები რო არ გაყინულიყვნენ ქუჩაში და თუ ესეთი შემთხვევა იყო, რა თქმა უნდა, თავშესაფარი 100 ადამიანებს იღებდა მიუხედავად მათი რეგისტრაციის პირობისა.
არსებობს რაიმე ვადები, რამდენხან შეუძლიათ მათი დარჩენა?
რა თქმა უნდა, ეს ვადები არსებობს, თუმცა ეს იმას არნიშნავს, რომ ამ ვადის გასვლის შემდეგ ის ადამიანები იქნებიან იქიდან გამოშვებულები. ეს ადამიანები იქნებიან იქ მანამ, სანამდე საჭიროება იქნება მათი პირობიდან და მათი ცხოვრების სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე.
შეგიძლიათ გითხრათ, რა უჭდება სახელმწიფოს ერთი ადამიანის შენახვა იქ და რა იგულისხმება ამაში? თქვენ წეღან ახსენეთ კვება სამედიცინო მომსახურება.
ანუ სახელმწიფოს ეს არ აქვს გათვლილი ერთ ადამიანზე, ეს არის ჩვეულებრივი მერის IP, შეიძლება ესე ითქვას, მუნიციპალური თავშესაფარი, რომლის შენახვაც ანუ მთლიანად შედება მილიონ ლარამდე.
აი, ჩვენ გვახსოვს, რომ მაშინ კაროვში საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ადამიანებიც იყვნენ, რთულად მოსავლელი ხალხიც, ხო, ავად მყოფები და ასე შემდეგ. დღეს თუ არიან ესეთი ადამიანები თავშესაფარში ლილოში და სამედიცინო დახმარება თუ უტარდებათ მათთან ასე შემდეგ, თუ პასუხისმგებლობა ამ შემთხვევაში სახელმწიფო იღებს თუ არა და თუ ახერხებს, რაც მთავარია მათ მკურნალობას?
რა თქმა უნდა, ანუ სამედიცინო მომსახურება გითხარით და პირველადი სამედიცინო მომსახურების ცენტრი, ანუ ბლოკი არსებობს იქ, საჭიროების შემთხვევაში მერი ასევე აფინანსებს მათ დეტალურ გამოკვლევებსაც და ასევე სხვა სამედიცინო მანიპულაციებსაც, მაგრამ ერთი პირობა არის, რომ იქ ცხოვრობენ ადამიანები, ვისაც შეუძლია თვითმოვლა. ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი პირობა, ვინაიდან პალიატიური ზრუნვა იქ არ არსებობს, რა თქმა უნდა, პალიატიური სერვისი არ არის, ეს არის მიუსაფართა თავშესაფარი პირებისათვის, რომელსაც შეუძლია თვითმოვლა.
ანუ ისინი გამოდიან თავშესაფრიდან, ვთქვათ, აი სიტყვაზე შემოსავალი, ან სადმე მუშაობენ, ან რამე საკეთებენ, ახერხებენ ამდენ?
რა თქმა უნდა, ეს არის ყველაზე მთავარი დასამალიც არის, ზოგიერთი ადამიანი არის, რომელსაც ნაქირავები აქვს ტაქსი და ცხოვრობს თავშესაფარში. ანუ ტაქსაობენ და თან იქ ცხოვრობენ. ანუ მათ გამოსვლა, შესვლა შეზღუდული არ არის, უბრალოდ შეზღუდული არის დრო, რომ დაუშვათ ღამის გარკვეულ საათებში, სადაც 12 საათამდე უნდა მოხდეს, 11 საათამდე უფრო სწორედ, დაბრუნება მათი ამ დროებით საცხოვრებელში, თუმცა ამ დროის გახანგრძლივება შესაძლებელი არის დირექტორთან შეთანხმებით იმ შემთხვევაში, თუ რაიმე სპეციფიურ სამუშაოზე არის დასაქმებული.
ეს მაინც არის დროებითი საცხოვრებელი, ხო? თუ არსებობს ხედვა ან გეგმა უახლოეს მომავალში, როგორ შეიძლება საერთოდ ამ ადამიანების პრობლემა გადაწყვეტ ეს უსახლკარობისა?
შემიძლია ვისაუბროთ თბილისის მერის სახელით, მე ახლა ვერ ვისაუბრებ, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო პოლიტიკასთან დაკავშირებით, ვინაიდან ეს მერის პრეროგატივა არ არის. თბილისის მერის სახელით შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ რესოციალიზაციის თემა ძალიან მნიშვნელოვანი არის და მუშაობთ რამ ადამიანების უნარჩვევები იყოს მაქსიმალურად გამოყენებული. მინდა აღვნიშნო, რომ იქ არიან ადამიანები, რომელსაც აქვთ თვითნაკეთი ნივთები, აქვთ გარკვეული ნიჭი და სწორედ ამ ნიჭის გამოვლენაშიც ეხმარება ადმინისტრაცია ქაური და არის პატარა საგამოფენო სივრცეც. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს კიდე ჩვენ ფსიქოლოგი, რომელიც თითოეული ადამიანის ფსიქოლოგიურ პორტრეტს აკეთებს, შეიძლება ესე ითქვას, და ამადენებს აქ საშუალება, რომ მასთან ნებისმიერ დროს თურმე, ასე ვთქვათ, პრობლემა აქვს, მოახდინონ შესაბამისად კონსულტაციების გავლა. ჩვენ ასევე მუშაობთ ახლა იმაზე, რომ პატარა სოციალური საწარმო გაიხსნას იმავე ტერიტორიაზე, ამ მიმართულებით სხვადასხვა დონორ ორგანიზაციებთან მიდის მოლაპარაკებები და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ მათი ხელშეწყობით 2017 წლის ბოლოს მოხდება ერთი პატარა საწარმო სამუშაობა, სადაც ასევე ეს უსახლკარო პირები იქნებიან დასაქმებულები.
და ბოლოს კითხავთ, აი თუ დღეს ვინმეს არის ისეთი, ვისაც სურს ამ თავშესაფარში მოხვედრა, სად უნდა მივიდეს, ვის უნდა მიმართოს და კიდევ ერთხელ რას უნდა მოყოლებდეს ეს?
ანუ მარტივად რო ვთქვა, მიუსაფარი არის პირი, რომელიც ცხოვრობს ქუჩაში, არ გააჩნია ქონება, არ აქვს შემოსავალი და არ გააჩნია სახკარი. ჩვეულებრივ ასეთ ადამიანებს ძირითადად პოულობს ან სასწრაფო, ან პატრული, როგორც წესი, და ძირითადად იქ ადამიანებს მიყვანა სწორედ ამ პატრულის საშუალებით ხორცელება. თუმცა არის, რა თქმა უნდა, ჩართულები არიან ჩვენი გამგეობის თანამშრომლებიც და იმ შემთხვევაში, თუ გამგეობა აღმოაჩინა თავის ტერიტორიაზე, ასევე გამგეობის შუამდგომლობითაც ხორცელდება ეს პროცესი. ანუ იმით ოქია, ან თვითდინებით, ან პატრულის საშუალებით. ერთი ფაქტორი კიდე, რომ იყო რამდენიმე უსახლკარო პირი, რომელსაც კატეგორიულად არ უნდა იმ ადგილის დატოება, სადაც შეგუებულია, სადაც სამწუხაროდ მათხოვრობს და თვლის, რომ აქვს იმდენი შემოსავალი, რომ მას არ უნდა წავიდეს ამ თავშესაფარში. ეს ალბათ გარკვეული ბუნებაც არის იქაური ამ ადამიანების, რომ შეგუებულები არიან ფაქტორად იმ პირობებს, სადაც ისინი ცხოვრობენ. იმით ვიძახი, რომ სურვილი, ეს არის მთავარი, იძულებით ამას ვერავინ ვერ გააკეთებს, მერია ყოველ შემთხვევაში.
ზუსტი რიცხვი თუ არსებობს ამ ხალხის, აქვს თბილისის მერეს, ან რამდენია ასეთი ადამიანი?
ანუ აღრიცხვიანება ხორცელდება სწორედ მიუსაფარი პირების ამ თავშესაფარში, ანუ რამდენმა მიაკითხა, რამდენმა დატოვა და ასე შემდეგ. ეს არის მუდმივი ცვალებადი რიცხვი და ადამიანი გახდა უსახლკარო, თუ როდის გახდა უსახლკარო, სწორედ ვიგებთ მას შემდეგ, რაც მიაკითხავს თავშესაფარს. და ის, რომ თბილისში ასეთი თავშესაფარი არსებობს, ყველა საინფორმაციო საშუალება არის გამოყენებული ამისთვის, რომ ეს ინფორმაცია გავიდეს მოსახლეობაში.
ეკა ქევანიშვილი ესაუბრებოდა გელა ჩივიაშვილს, ის გახლავთ თბილისის მერიის ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის უფროსი. საუბარი შეეხებოდა იმას, თუ როგორ უნდა გადაიტანონ ზამთარი ქუჩაში მცხოვრებმა ადამიანებმა. ვაგრძელებთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა, უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არიღო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერ განგედა, თავში მაგედა, თავი ჯიბისა.
საქართველოს რეგიონების ყოფა-ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
საათის ბოლოს დაგიტოვებთ უცხოეთის ამბებსაც. დღეს უკრაინელ ჰაკერთა ჯგუფმა კიბერ ალიანსმა გამოაქვეყნა დიდი რაოდენობით წერილები, რომლებიც ჰაკერებმა ვლადისლავ სურკოვის თანაშემწის მარია ვინოგრადოვას ელექტრონულ ფოსტაში შეღწევის შედეგად მოიპოვეს. ეს მიმოწერა მოიცავს 2015-16 წლებს, თუმცა ეს არ არის პირველი მსგავსი მიმოწერა. მანამდე ჰაკერებმა ინტერნეტში განათავსეს რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწის მისაღებიდან მოპარული წერილები, რომლებიც 2014-15 წლებით არის დათარიღებული. იქ უკრაინაში სეპარატისტული ძალების მხარდაჭერა და გაძლიერებაზეა ლაპარაკი. კობალი გლიგაძეს მოუსმინეთ.
რუსეთის რუხ კარდინალად მონათული ვლადისლავ სურკოვი ჰაკერებმა მეორე დამოიღეს მიზანში. როგორც ჰაკერული გზით მოპოვებული მიმოწერით ირკვევა, რუსეთის მთავრობის აპარატის ყოფილი უფროსი და მოგვიანებით პრეზიდენტ პუტინის უფროსი თანაშემწე თვითგამოცხადებული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის საქმეების გარდა უკრაინის მიმართულებასაც კურირებდა და უშუალოდ იყო ჩაბმული იმ სახელმწიფო გეგმაში, რაც სეპარატისტების მხარდაჭერას და უკრაინის დესტაბილიზაციას გულისხმობდა. თავდაპირველად ოქტომბრის ბოლოს ჰაკერებმა უკრაინული ჯგუფიდან კიბერხუნტა გამოაქვეყნეს 2000-მდე წერილი, რომელიც მათ რუსეთის პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაციის ყოფილი უფროსის ვლადისლავ სურკოვის მისაღების ელექტრონული ფოსტის გატეხვით მოიპოვეს. მიმოწერა ნათელს ფენს, თუ რა მიზანს ისახავს და როგორ ერევა რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწე ვლადისლავ სურკოვი და მისი კანცელარია აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის შიდა საქმეებში. რუსულენოვან რადიო ეხო კავკაზას რედაქტორი დემის პოლანდოვი, რომელიც დეტალურად გაეცნო უკრაინელი ჰაკერების მიერ ინტერნეტით გამოქვეყნებულ წერილების შინაარს, აცხადებს, რომ ეჭვი არ ეპარება მათ ავთენტურობაში.
Вот если вы посмотрите эти документы, там по этим документам чётко понятно, чего хочет Россия.
Ам документებს თუ ნახავთ, მათში აშკარად გასაგებია, თუ რას უსურს რუსეთს. და მას არ მხოლოდ სურს, არამედ რუსეთი ამ ყველაფერს აფხაზეთში პუნქტობრივად ნაბეჯ ახორციელებს. მეტიც, სურკოვის კანცელარიის მიმოწერიდან ირკვევა, რომ აფხაზეთის საპრეზიდენტო კანდიდატები 2014 წელს წარმოდგენილ პუნქტებს დაეთანხმნენ. მხოლოდ რაულ ხაჯიმბა, არამედ ასლან ბჟანიაც. ისინი კერძოდ დაეთანხმნენ იმას, რომ გადაწყდეს საზღვრის საკითხი. ერთ-ერთი შეთანხმება ითვალისწინებს საზღვრის დახურვას მდინარე ენგურზე და მის გახსნას მდინარე ფსოუზე. და ამ ვითარებაში ვლადისლავ სურკოვი სრულიად მკაფიოდ საუბრობს რუსეთის პოზიციაზე. ის ამას გულთბრელად აცხადებს და ეს იწვევს სკანდალს აფხაზეთში, რადგან ეს ძალიან სადავო მომენტია. თუმცა არსებობს სხვა საკითხები, რომლებიც ასევე იწვევენ დიდ კამათს. სახელმწიფოდ რუსეთს სურს, რომ მისი სპეცსამსახურების, მისი საბაჟო სამსახურების წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ არამხოლოდ მდინარე ენგურზე, არამედ ასევე საზღვაო პორტებში და აეროდრომებზე. ანუ მოსკოვს სურს, რომ რუსეთი მთლიანად აკონტროლებდეს აფხაზეთის საზღვრებს.
Они хотят, чтобы все входы в Абхазию контролировались российской стороной.
განცხადა დემის პოლანდოვმა. თუმცა როგორც ზემოთ ითქვა, ვლადისლავ სურკოვის აპარატის მუშაობის უმთავრეს მიმართულებას 2014 წლიდან სწორედ უკრაინა წარმოადგენს. უკრაინული ჰაკერული ჯგუფის კიბერ ალიანსის მიერ 3 ნოემბერს გამოქვეყნებულ სურკოვის ეგრეთ წოდებულ ახალ წერილებში არის დოკუმენტი, გაგზავნილი რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს წევრ მიხეილ მარგელოვისადმი. რუსეთის მართველი პარტიის წევრ სურკოვის თანაშემწე ანა მახარინსკაია აცნობს დეტალურ გეგმას უკრაინის სიდიდით მეორე ქალაქ ხარკოვის დესტაბილიზაციის შესახებ. თუმცა არც მახარინსკაიას და არც მარგელოვს ამ წერილების თაობაზე კომენტარი არ გაუკეთებიათ. ჰაკერული გზით მოპოვებული მიმოწერაში ჩამოთვლილია ხარკოვში მცხოვრები პრორუსულად განწყობილი აქტივისტები და პოლიტიკოსები. დოკუმენტებში საუბარია ოდესაში მყოფი სეპარატისტების მხარდაჭერასა და იმ კანდიდატებზე, რომელთა დანიშნვასაც მოსკოვი მხარს უჭერს დონეცკისა და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკების ხელმძღვანელ პოსტებზე. ამ მიმოწერაში არის კორესპონდენციები, რომლებშიც ევროპის ზოგიერთი ოფიციალური პირის სახელიც ფიგურირებს. კერძოდ, რუსეთის მთავრობის კანცელარიიდან 2015 წლის აპრილ-მაისში გაგზავნილი ელექტრონული წერილების ერთ-ერთი ადრესატია ვინმე შტეფენ ტომასი. ამ სახელისა და გვარის ადამიანი გერმანიის ბუნდესტაგის ვებსაიტის თანახმად ფედერალური ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო მდივანია, რომელიც რუსეთის ფედერაციის ფინანსთა მინისტრის მოადგილესთან ალექსეი მოისეევთან განიხილავს საბანკო საქმიანობის შესაძლო განახლებას სეპარატისტების მიერ კონტროლირებად დონეცკსა და ლუგანსკში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
What's up, buddy? Yellow everything this time, you know what I'm talking about? Yellow rims, yellow big booty, yellow bones, yellow rims, yellow MPs, yellow watch, yellow charm ring, chain, yellow living room set, lemonade Gucci shoes for my girl. I'm sitting on sixes, no 20s in my gun. No cutting this motor knocking, because it is a lemon. My wife don't judge your peaches, but you look more like a lemon. These sour apple bitter, I'm not with them. I'm truly stupid paid, that's just how I feel today. I'm moving slow, cause Cody's cereals in my lemonade. I'm standing in the shade, and I'm selling lemonade. Sitting in a pipe, they're going right off in the A. Lemonade, diamond brush, then put it in your face. Lemon head, diamond earrings I wore yesterday. Burr. I'm pippin' wearing lemon. That's just how I'm chillin'. I'm smoking grapes and selling chickens, Corvette painted lemon. Let's go,
Jake. Diamonds on the chain with the V cuts. Diamonds on the chain with the V cuts. Diamonds on the chain with my feet up. Slim on. First it's on roids, I've been trying to get my gym on. Notoriously big, so she trying to get a Kim on.
What? Come here!
I ain't the one to front on. OCD is probably when break that b**** on. She on it, riding, you called and told her come home. Put it on silent, then she got her dumb on. Gon' come on.
Let's go, Jake.
It was cheaper to keep, cause if you ain't get money when you call, you get the. She can't pick up the phone, your broke ass should leave a message. And my guess is if she never call, well you get the message. You like what? You can't call nobody. I've been trying to find you like Waldo, shout it. She said she bought a paper, if it's there she gon' get it. When the money gone, she gon' be the f*** gone with it. Hey, I mean come on, she love Louis Vuitton. Yorkie in a speedy bag that she named Malone. Hair stay dead like she live in a salon. Her and money go hand in hand, yeah like a baton. I swear on a stack of holy Bibles and Qurans. We could be the dream team, baby Kobe and LeBron. Only if you go, I never do the bronze. Cause if you could have Beyonce, would you take Solange? Solange. Never really do. See, I like pretty shoes, and I like pretty minks, and I like sightseeing the pyramids and the Sphinx. He cop Italian pieces, so I do the fist pump, and I can only push it if the trunk is in the front. If the trunk is in the back, then you gotta take it back. You can hit me on the jack, I chat on the Mac. See, I am who I am, Nicki M, mother. If she say she not a fan, she a lying mother. Always shopping in Paris, so I speak a little French. Wee wee raggedy, time for you to hit the bench. Diamonds on the chain with